Ветковскі музеі рады павіншаваць сваіх наведвальнікаў, сваіх сяброў са светлымі святамі, з калядамі. Відаць, самае такое галоўнае, самае вясёлае свята беларусаў. Таму мы будзем цэлы цыкл арганізоўваць верашчарын, сустрэч, і пачнем мы непасрэдна з калядаў. Калі ў гэты дзень, дзякуючы Веткаўскаму музею, гомельскай талацэ Наталі Кадзетавай, мы пачуем спевы з розных куточкаў Гомельшчыны, паглядзім на іх асаблівасці і паспрабуем разам развучыць, паспявуць. Таму сочым за сацыяльнымі сеткамі Веткаўскага музея, дзе 7 студзеня на каляды з'явіцца відэа, которое можна праглядзець і разам праспяваць. А 8 студзеня Веткаўскі музей і філіялы яго, які знаходзіцца ў Гомелі, запрашае о 15 гадзіне паглядзець традыцыйную батлейку. Як бы это ні здавалася, што гэта лялечны тэатр для дзяцей, але ў першую чаргу гэта п'еса для дарослых, якую пакажа агучыць навуковы супрацоўнік Веткаўскага музея Андрэй Валерьевіч Скідан. І 9-го ўжо непасрэдна рыхтуючы да шчодраў, которая ўсе ходзіць з 13-го на 14-го, збіраемся таксама ў філіяле Веткаўскага музея ў Гомелі. І 9 студзеня будзем рабіць маску казы, традыцыйную маску казу, як і на выглядалі, таму што асноўная гераіня калядаў гэта каза, бо дзе каза ходзіць, там жыта родзіць.